Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25 dekabr yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Ничего не изменилось к хорошему в последнем году в Узбекистане. До сих пор не менее 10 журналистов по-прежнему за решетку.
Чегара билмас мухбирлар ташкилоти Узбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга очиқ хат билан мурожаат қилган. O'zbekistonning yangi prezidenti hozircha matbuotga, jurnalistlar faoliyatiga doir aniq bir pozitsiya bildirmadi.
Donald Trump rasman prezidentlikka kirishi uchun undan avval qasamyod keltirishi kerak bo'ladi. Bu shuningdek inauguratsiya marosimi deb ham ataladi. Bugungi dasturimizda mana shu qasamyod marosimi yoki inauguratsiya marosimi haqida gaplashamiz.
Shu to'lqinda qoling.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qilgan. Qamoqda qolayotgan jurnalistlar ozod qilinishi so'ralgan bu maktubga Mirziyoyevning qasamyod marosimidagi chiqishi, xususan fuqarolarni huquq va erkinliklarini kafolatlashga va'da berishi turtki bo'lgan. O'zbekistonning yangi prezidenti hozircha matbuotga, jurnalistlar faoliyatiga doir aniq bir pozitsiya bildirmadi. Ammo yangi hokimiyatdagi rasmiylar o'zbek matbuoti jurnalistikasiga oid vaziyat qoniqarli emasligi haqida bayonotlar qilishgan.
До сих пор не менее 10 журналистов по-прежнему за решетку. Один из них, к тому же, получил премию свободы прессы нашей организации. Это Мухаммад Бекджанов.
Мавзу тавсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Shavkat Mirziyoyev matbuot va internet dushmani sifatida qayd qilingan sanoqli dunyo liderlaridan biri. Islom Karimov voris sifatida hokimiyatga keldi. O'zbekistonning yangi lideri marhum Karimovdan meros qolgan bu qora ro'yxatda bo'lmaslikka urinadimi yo'qmi noma'lum. Dekabr oyidan prezidentlikka rasman kirishgan Shavkat Mirziyoyevga hozircha faqat umid ko'zi bilan qaralmoqda. Uning o'zi bu borada fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlashga va'da berdi.
Fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh kotibi Kristof Deluar tomonidan O'zbekiston prezidentiga ochiq xat jo'natilishi ham Mirziyoyevning huquq va erkinliklarini kafolatlovchi qasamyodidan turtki olgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotini Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Birga ko'ra, Mirziyoyevning qasamyod marosimidagi chiqishi, xususan erkinliklarni kafolatlash haqida gapirishi umidli ko'rinadi. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan o'zgarishlar bo'layotgani haqida turli munozaralar mavjud. Lekin masalaga aynan so'z va matbuot erkinligi yuzasidan qaraydigan bo'lsak, afsuski aniq bir o'zgarishlarni hozircha kuzatmadik. Aksincha yaqinda jurnalist Muhammad Bekjonni jazo izolyatoriga solinishi xavotirlarni yanada kuchaytirdi, deydi u.
Ничего не изменилось к хорошему в последнем году в Узбекистане. До сих пор не менее 10 журналистов по-прежнему за решетку. Один из них, к тому же, получил премию свободы прессы нашей организации. Это Мухаммад Бекджанов.
Йохан Бирга кура, Узбекистан президентига очиқ хат қасамёт маросими ўтишидан сўнг 15 декабр куни ёзилган. Аммо орада Муҳаммад Бекжон тақдирига доир хавотирли хабарнинг пайдо бўлиши ортидан мурожаат президент қабулхонасига кечроқ жўнатилган. Tashkilot o'z murojaatida Prezident Mirziyoyev xalqini mustaqil matbuotga turli manbalardan erkin axborot olish imkoniyatiga to'siqsiz internetga ega bo'lishi uchun zarur islohotlar boshlashiga kuchli umid bildiradi. Ochiq xatda dunyodagi matbuot erkinligiga oid vaziyat bo'yicha O'zbekiston band etib turgan ko'rsatkich ham eslatib o'tiladi. Tashkilotning 180 davlatdagi vaziyat o'rganilgan 2016 yilga doir yakuniy hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi bo'yicha 166 o'rinda qayd etilgan.
На 166-м месте среди 180 стран в мире. Это, конечно, очень низкий рейтинг. Это просто показывает, как ужасно там ситуация со свободой прессы.
Йохан Бергекура, Узбекистанда 10-ге якын журналист самон камокта, 2 нафары. Muhammadbekjon va Yusuf Ro'zimurodovlar dunyo bo'yicha eng uzoq muddat jazo o'tayotgan jurnalistlar. Mirziyoyev boshliq O'zbekistonning yangi hokimiyati jurnalistlarni ozod qilishga o'zida iroda topa olishi kerak.
Вот мы очень беспокоены за жизни, за самой жизни его Мухаммадбекжанова, но и тоже Салиджона Абдурахманова, Дилмурат Саида и всех заключенных журналистов, которые оказываются в страшной ситуации действительно.
Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyida O'zbekistonni 27 yil davomida qattiq avtoritar rejimga ko'ra boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga keldi. 4 dekabr kuni o'tgan prezidentlik saylovlarida mutlaq g'alabaga erishgan Shavkat Mirziyoyev islohotlarni amalga oshirish, boshqaruv tizimida o'zgarishlar qilish, xalq bilan muloqotga kirish va'dasi bilan tanildi. Ammo Mirziyoyev hozirgacha inson huquqlari, matbuot erkinligi sohasida qanday islohotlar kutilayotgani yuzasidan aniq gapirmadi. Karimov davrida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ko'plab jurnalistlar so'z erkinligini chetlab o'tayotgan Mirziyoyevning islohotlaridan natija bo'lishiga shubha bilan qarashadi.
Bitta narsa, men jurnalistman, o'sha matbuotda ishlaganman. Har qanday prezident qachonki matbuotga erkinlik bermasa ekan, so'z erkinligi bo'lmasa ekan o'sha jamiyatda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Matbuot erkin bo'lsin, odamlar erkin gapirsin. O'zgarishlar o'z-o'zidan bo'ladi. Ya'ni matbuot o'sha negativlar yoritishni boshlasa, odamlar gapirsa, shundan so'nggina jamiyatda bir o'zgarish bo'lishi mumkin odamlarning hayotida. Ungacha bu virtual qabulxonalar, bu hammasi bahosi o'sha bir chaqa bo'lib qoladi, qachonki odamlarning og'zi yopilgan, ko'zlari bekitilgan bo'lsa. Qurilish boshlandi, to'g'ri, o'sha jamiyat, yangi jamiyat qurilish boshlandi. Lekin o'sha jamiyat qurilishi bu o'sha poydevor qurilishdan emas, morkan qurilishidan, ya'ni o'sha tutun chiqaradigan mor qurilishidan birinchi boshlandi. Bu asnova yo'q, lekin morkan qurilyapti.
Dedi ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi yangi hokimiyat rasmiylaridan biri Sodiq Safoyev Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida o'zbek matbuoti jurnalistikasini yangi darajaga ko'tarish zaruriyati haqida gapirgan. Demokratik qarashlari bilan tanilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev Oliy Majlisning dekabrdagi yig'inida parlamentda qayta tashkil etilgan Xalqaro munosabatlar qo'mitasi rahbarligiga Senat raisini birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan edi. Safoyevning milliy jurnalistikani yangi darajaga ko'tarish zarurligi haqidagi bu fikrlari mamlakatda hokimiyat o'zgarishidan so'ng rasmiylar tomonidan matbuotga doir qilinayotgan ilk bayonot. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Studiyada men Behzod Muhammadiy
va men Nasiba Tohir.
Amerika siyosiy sahnasi katta o'zgarishlar bo'sag'asida turibdi. Respublikachilar vakili Donald Trump kutilmaganda demokrat Hillary Clinton ustidan prezidentlik saylovida g'alaba qozonib, AQSh prezidenti etib saylandi. Endi Amerikada mana Donald Trump qachon rasman prezident sifatida faoliyat boshlaydi?
Behzod, demak, Donald Trump rasman prezidentlikka kirishi uchun undan avval qasamyod keltirish kerak bo'ladi. Bu shuningdek inauguratsiya marosimi deb ham ataladi. Bugungi dasturimizda mana shu qasamyod marosimi yoki inauguratsiya marosimi haqida gaplashamiz.
barcha davlatlarda bo'lgani kabi Amerikada ham yangi saylangan davlat rahbari, demak prezident, qasamyod keltirishi kerak. Bu qasamyodning umuman Amerikada 2-3 asr davomida shakllangan bu an'ana qanday bo'lib o'tadi? Buning tarixi qanaqa? Mana shu haqida nimalarni bilamiz, Nasiba?
Demak, inauguratsiya marosimi 20 yanvar kuni tushlik paytida boshlanadi va Oliy sudning raisi prezidentdan yangi prezidentning qasamyodini qabul qilib qoladi. Qo'shma Shtatlarda birinchi inauguratsiya marosimi 1789-yilda Jorj Vashington prezidentlikka kirishgan kun o'tkazilgan. Marosim Nyu-York shahrida o'tkazilgan. Vashingtondagi ilk marosim esa 1801-yilda Thomas Jefferson prezidentlikka kirishgan davrda o'tkazilib, eslatib o'tamiz, aynan 1800-yildan e'tiboran Vashington Amerikaning poytaxtiga aylangan. Bu kun rasman federal bayram. Davlat ishchilari xizmatga chiqmaydi. Shunisi aniqki, bu kunni bayram deb e'lon qilishdan maqsad aslida ko'chadagi tig'izlikdan qutulish, chunki ko'chalarni shu kuni tumonat odam bosadi poytaxtda. O'zi inauguratsiya marosimi saylovlar, bahslar ketidan xalq, fuqarolar jamuljam bo'lib prezidentni sharaflaydigan bir marosim hisoblanadi. Va bu kun yangi rahbar mana shu fursatdan foydalanib xalqqa murojaat qiladi va keyingi 4 yil davlatni qanday boshqarishini belgilab beradi. Va xalqqa murojaat qiladi qasamyod keltirgandan keyin. Qasamyod keltirish marosimi konstitutsiyada talab qilingan yagona marosim bu qasamyod keltirish marosimi, undan keyin bo'ladigan deylik xalqqa murojaat, parad, keyin Pensilvaniya ko'chasi bo'ylab piyoda yurish, xalq bilan ko'rishish, bular keyinchalik odat bo'lgan. Yangi rahbar odatda Injilga o'ng qo'lini qo'yadi va qasamyod keltiradi. Va birinchi bo'lib bu an'anani Jorj Vashington boshlab bergan. U mana shu qasamyod keltirish marosimining eng oxirida o'zidan qo'shib So help me God, yaratgan menga yordam bersin degan va shu so'zlar bundan keyingi prezidentlarga ham meros bo'lib qolgan. Lekin aytish joiz, hamma prezidentlar ham qo'lini Injilga qo'ymaydi. Taxminan bir 3-ta prezident qonunlar to'plamiga qo'lini qo'yib, o'ng qo'lini qo'yib qasamyod keltirgan. Demak, prezident Kapitoliydan turib xalqqa murojaat qiladi, qasamyod keltiradi. Va masalan, Abraham Linkoln xalqqa murojaatida urushdan keyin davlatni birlashtirishga urg'u bergan. Deylik, Franklin Delano Roosevelt o'zining murojaatida u birinchi bor prezidentlikka kirishganida Amerika buyuk tushkunlik davrida edi. Va Franklin Delano Roosevelt o'zining murojaatida xalqqa dadillik berishga, xalqni bardam bo'lishga undagan. Jon Kennedy o'zining murojaatida xalqni fazoviy bir kashfiyotlar, samoviy bir kashfiyotlar sari undagan va fuqarolik jamiyati sari ildam qadam tashlashga undagan. U aynan o'sha murojaatida o'zining mashhur so'zlarini aytgan. Yurt men uchun nima qilib beradi emas, balki men yurtim uchun nima qilib bera olaman degan edi Kennedy mana shu murojaatida.
Demak, mana shu mashhur ibora o'sha davrdan qolgan ekan.
O'sha davrdan qolgan.
Tushunarli.
Yana bir savol Behzod, mana oddiy amerikaliklar uchun inauguratsiya marosimi ochiqmi? Oddiy amerikalik borib, unda qatnasha oladimi, tomosha qila oladimi? Tartib qanday o'zi? Qoidalar qanday?
Bu inauguratsiya marosimi nazariy jihatdan barcha amerikaliklar uchun ochiq, ya'ni istalgan odam kelib tomosha qilishi mumkin, ammo aynan o'sha qasamyod qabul qilish jarayoni, demak Kapitoliy binosi oldida Donald Trump va vitse-prezident qasamyod keltiradigan payt o'sha bino oldidan ko'rib tomosha qilish uchun cheklangan o'rinlar bor. U yerga borib, demak, tomosha qilish uchun oldindan bilet, ya'ni ruxsatnoma olish kerak. U bepul, ammo uni hamma ham ola olmaydi. Uni faqat o'sha kongressdagi inauguratsiya jarayonini tashkillashtiruvchi qo'mita orqali tarqatiladi va bu o'rinlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan fuqarolar, amerikaliklar o'zlarini senatorlar, o'sha regiondan, hududdan saylangan senator yoki qonunchilik palatasidagi vakillar palatasidagi vakillariga murojaat qilib, ular orqali agar o'rin qolgan bo'lsa, joy olishlari mumkin. Demak, bu asosiy maydondan tomosha qilish uchun o'rinlar juda cheklangan. Lekin undan keyin, masalan, Pensilvaniya ko'chasi bo'ylab Oq uygacha parad davom etadi. Mana shu paradda, demak, fuqarolar borib o'sha yo'l bo'yiga turib tomosha qilishlari mumkin. Albatta, xavfsizlik juda qattiq bu yerda nazorat qilinadi, kuchli xavfsizlik choralari ko'riladi. O'sha kuni masalan National Mall, ya'ni Milliy alleya deb ataladigan poytaxt Vashingtonning markazi, shu Oq uy, Kapitoliy binosi atrofidagi ma'lum bir nechta ko'chalar atrof o'rab olinadi, juda qattiq xavfsizlik choralari ko'riladi va u yerlarga demak oddiy fuqarolar mashinalari bilan kirishlari mumkin emas. Piyoda metrolarni ayrim bekatlari ham o'sha kuni yopiladi, ayrimlar ochiq bo'ladi. Demak, piyoda borish mumkin. Albatta, u yerga bormoqchi bo'lgan fuqarolar o'zlari bilan shaxslarini tasdiqlovchi hujjatlarini olib kelishlari kerak va bir nechta demak nazorat, xavfsizlik nazorati punktlaridan o'tishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, masalan, bizning Amerika ovozi joylashgan bino ham mana shu xavfsizlik chorasi kuchaytirilgan demak doirani ichida joylashgan. Bizning ishxonamizga ham o'sha kuni kirib chiqish qattiq nazorat qilinadi. Masalan, tomga chiqish mumkin emas, maxsus ruxsatnomasiz, chunki snayperlar bo'ladi bu muhim obyektlarni, tomlarini demak qattiq nazorat qilishadi. Undan tashqari shu kuni masalan boshqa tadbirlar bo'ladi. Kechki ziyofat, ularga ham milliy rasmiy ziyofatlar bor va norasmiy boshqa ma'lum bir guruhlar yoki shaxslar tomonidan tashkil etiladigan ziyofat kechalari bor. Ularga ham bilet orqali bilet olib borish mumkin. Masalan, rasmiy demak prezident va vitse-prezident qatnashadigan tadbirlarda albatta tabiiyki xavfsizlik juda kuchli bo'ladi. Siz bilet olmoqchi bo'lsangiz ham kafolatlanmagan, ya'ni sizga bilet berilishi yoki qatnashishingiz imkoniyati ancha cheklangan bo'ladi. Demak, umuman olganda nazariy jihatdan qatnashish mumkin, lekin xavfsizlik qattiq kuchaytirilgan tartibda bo'lib o'tadi bu jarayon.
Tushunarli. Aytingchi, Behzod, siz o'zingiz birorta inauguratsiya jarayonini, marosimini kuzatganmisiz poytaxt Vashingtonda?
Yo'q, poytaxt Vashingtonda yashashimizga qaramasdan, afsuski, shu paytgacha bu tadbirni bevosita o'sha maydondan turib qatnashish yoki ko'rish baxti yoki imkoniyati nasib qilmagan, lekin harakat qilamiz agar imkoniyatimiz bo'lsa. Demak, o'sha kuni biz ishda bo'lamiz. Shu fursatdan foydalanib tomoshabinlarga eslatib qo'yamiz. Albatta, biz bu jarayonni yaqindan o'sha kuni yoritamiz saytimizda va boshqa dasturlarimizda. Albatta, bizni kuzatib boring. Inauguratsiya jarayonini, demak, Amerika ovozi saytida hali batafsil yana yoritamiz.
Bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Masalan, men o'zim prezident Barak Obamaning qasamyod marosimini, birinchi qasamyod marosimini kuzatganman. Aynan onamlar kelgan payti edi. Onamlar bilan poytaxt Vashingtonda shu markaziga, Kapitoliy yoniga borib, prezident Obamaning qasamyod marosimini kuzatgandik ilk bor.
Demak, Kapitoliy oldidan turib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgansiz.
Lekin shaharni tumonat odam bosgan edi va umuman shahardagi kayfiyat mutlaqo boshqacha edi. Siz odamlar bilan gaplashsangiz, xuddi bir boshqa bir davlat uyg'ongandek bo'ldik deyishgandi. Shu narsa esimda. Onam ham hayron bo'lganlari esimda.
Tushunarli. Demak, o'sha kungi umuman inauguratsiya jarayoni, mana hamkasbim eslatib o'tganidek, asosan konstitutsiya tomonidan shart qilingan bitta marosim bu. O'sha qasamyod keltirish marosimi bu 20-yanvar kuni tush payti 12:00 bo'ladi va prezident va vitse-prezident rasman qasamyod keltirgan fursatdan boshlab ular rasman demak Donald Trump AQSh prezidenti hisoblanadi. Bundan tashqari an'anaga aylangan yana boshqa tadbirlar bor. Odatda inauguratsiya marosimi 3 kun hisoblanadi. Demak, rasmiy tadbirlardan birinchisi bu 1 kun oldin 19-yanvar kuni Donald Trump va vitse-prezident etib saylangan Mike Pence Arlington milliy qabristoniga borib gulchambar qo'yishadi. Mana shu ham inauguratsiyaning bir qismi hisoblanadi va keyingi kuni demak tush payti qasamyod keltirishadi. Va qasamyod keltirgandan keyin prezident Donald Trump nutq o'qiydi, xalqqa qarata murojaat qiladi. Ana undan keyin ular Pensilvaniya ko'chasi bo'ylab Oq uyga paradda o'tishadi. Demak, asosiy o'sha yerda ko'pchilik prezidentni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, parad orqali masalan ayrim prezidentlar piyoda Oq uygacha yurib borgan bo'lsa, keyingi paytlarda xavfsizlik choralari nuqtai nazaridan bunday qilishmaydi. Biroz piyoda yurib, keyin mashina orqali demak o'sha ko'chadan yurib borishadi va undan keyin demak boy aytganimdek ziyofat, rasmiy ziyofatlar bo'ladi. Kechqurun ularning ayrimlarida demak prezident va vitse-prezident qatnashadi. Ular ham jamoatchilik uchun ochiq, aytganimizdek xohlaganlar qatnashishlari mumkin bilet orqali yoki o'sha maxsus ruxsatnomalarni olish orqali va rasmiy inauguratsiyaning yakuniy so'nggi tadbiri sifatida 21-yanvar kuni Washingtondagi cherkovda ular ibodat qilishadi. Demak, yangi saylangan prezident va vitse-prezident o'sha ibodat marosimida qatnashadi. Mana shu 3 kunlik inauguratsiyani demak yakunlovchi bir tadbir sifatida taqdim etiladi. O'sha kuni ko'plab qo'shiqchilar, taniqli shaxslar ham bu inauguratsiya marosimida qatnashadi. Ularning ayrimlari qatnashmasligi yoki qatnashishi savol ostida ekani haqida har xil gaplar chiqdi, chunki san'at ahlining aksariyati saylov kampaniyasi davrida Hillary Clinton tarafida edi va undan keyin bular prezidentni qo'llab-quvvatlaydimi, uni marosimida qatnashadimi degan savollar paydo bo'lgandi. Bizga ma'lum bo'lgan oxirgi ma'lumotga qaraganda 16 yoshli yosh bir qo'shiqchi qiz Jeki Ivanka ismli yosh qo'shiqchi AQSh milliy madhiyasini demak o'sha inauguratsiya marosimida kuylashi bizga ma'lum bo'ldi. Demak, asosiy san'at ahlidan asosiy demak madhiyani kuylovchi insonning nomi ma'lum. Undan keyin yana kimlar qatnashishini biz hozir aniq bilmaymiz.
Donald Trampning inauguratsiya marosimi qanday bo'ladi? U davlatni qanday boshqaradi? Xalq orasida yurganingizda odamlar orasida hamon umid bor. Donald Tramp ijobiy o'zgarishlar qila oladi degan umid bor. Masalan, Time jurnali yaqinda yozgan maqolasida deylik saylovdan keyin o'zini qarashlarini ancha yumshatgani, mana shu jihatlarni qandaydir bir ijobiy o'zgarish deya tan oladi.
Demak, Donald Tramp prezident etib saylangandan keyin o'zining qarashlarini o'zgartirayotgani, demak, Amerika faqat u kabi fikrlaydigan yoki uning tarafdorlaridangina iborat emas, balki ancha murakkab, rang-barang bir jamiyat ekanini albatta u tan olayotganini va barcha amerikaliklar uchun davlat rahbari prezident bo'lishini aytayotganini demak ko'ryapmiz. Bu albatta ijobiy holat deb hisoblasak bo'ladi, umid qilamiz. Bu demak barcha amerikaliklar uchun foydali bir davlat rahbari bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Aynan 20-yanvar kuni bo'ladigan inauguratsiya marosimini hali dasturimizda, saytimizda batafsil yoritamiz. Oldinda bu haqda hali ko'p ma'lumot beramiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Siyosiy satira 2000 yildan oshiq tarixga ega. Qadim Gretsiyaga borib taqaladi. Amerikada 18 asrda shakllana boshlagan. Ingliz mustamlakasiga qarshi kurash boshlangan bir davrda. Studiyada men Navbahor Imamova. Ko'plab mamlakatlarda siyosiy hajviyaga toqat yo'q. Qamalishingiz, hatto o'limga mahkum etilishingiz mumkin. Masalan, Eron va Saudiya Arabistonida. Qo'shma Shtatlarda esa kundalik hayotni siyosiy satirasiz tasavvur qilish qiyin. Siyosiy qiziqchilar zamonning o'tkir sharhlovchilari. Omma sevib tomosha qiladigan shoular satiradan iborat. Tungi teledasturlar hajviya sahnasi hech kimni ayashmaydi. Jimmy Fallon olib boradigan shouda masalan uning o'zi prezidentlikka saylanayotgan Donald Tramp rolida.
Donald Tramp prezident saylov kampaniyasida eng ko'p masxara qilingan shaxs desak xato bo'lmaydi. Oldin bunaqasi bo'lmagan.
Robert Lichter siyosat aslida hazil, qiziqchilar va siyosiy hayot nomli yangi kitob mualliflaridan. Asar bu janr kuchli ekanidan dalolat. Lichter fikricha, tungi dasturlarda prezidentning ustidan kulish oddiy hol. Biroq qiziqchilar prezident Barak Obamaga ancha yumshoq yondashdi.
Birinchi qora prezident, uni nishonga olaversak, irqchilikda ayblanamiz degan xavotir bilan o'zlarini tiyishdi.
President Obama said that Congress needs to raise the debt ceiling because there aren't any other quote rabbits in our hat. Plus they're still tired from their last trick where they made thousands of jobs disappear.
Amerikada siyosiy satira 1960 yillarda yangi bosqichga kirgan. 1975 yildan boshlab esa shanba oqshomi degan ko'rsatuv efirga chiqqan. Prezidentlarning televizordagi aksini o'zgartirgan shou bu. Qiziqchi Chevy Chase o'shanda prezident Gerald Ford shaxsiyatini qoyillatib ijro etgan.
Saturday Night Live shanba oqshomi prezidentlarni ogoh torttirgan, ularga oddiy inson qiyofasini bergan dastur.
1992-2009 yillar orasida esa Jay Leno satira sultoni bo'ldi. 17 yil davomida hech kim unchalik ko'p prezident va mashhur odam bilan suhbatlashmadi. Ularning ustidan kulmadi. Ularning faoliyatini
orqali fosh etmadi. Obamacare in his speeches, he now calls it the Affordable Care Act. See, that's not a good sign. When even Obama is trying to distance himself from Obamacare.
1990 yillarga kelib, amerikaliklar bu shoularni nafaqat kulgi, balki yangiliklar bilan tanishish uchun ham ko'ra boshladi. O'tkir sharhlar aynan shu dasturlardan o'rin oldi. Masalan, prezident Bill Clintonning Oq uydagi ishqiy mashmashalari davlat rahbarligidan chetlatilishiga sabab bo'lgani.
1990 yillarda qiziqchilar turli mojarolar, shaxsiy hayot, seks, ichkilik singari shu paytgacha til tekkizilmagan mavzularga o'tdi.
Siyosatchilar ham bu shoularda qatnashishni xohladi. O'zining ustidan kulishni xavf deb bilmadi. Hillary Clinton eng ko'p masxara qilinganlardan.
You're a politician. Yes. Yes. And how about you? Well, me, I'm just an ordinary citizen who believes the Keystone pipeline will destroy our environment.
Arboblar uchun bu dasturlarda chiqish omma bilan muloqotning bir turi shakliga aylandi. Siyosiy satira siyosatchilarni oddiylashtirdi.
Donald Tramp ham tungi shoularda ko'p mehmon bo'ldi.
Me interviewing me, that's what I call a great idea. Of course it's a great idea. We thought of it.
Boshida u bu ko'rsatuvlarda jon deb ishtirok etgan edi, lekin Tramp hozirgi kelib tonini teskari kiyib olgan. Unga uning bu shoulardagi ko'rinishi aksi yoqmayapti. Gollivud yulduzi Alec Baldwin uning nazarida bo'lajak prezident rolini epla olmayapti. Shanba oqshomi dasturi Tramp fikricha betayin tomosha. Qiziqchilar esa unga o'zingizni bosib oling deya javob qilmoqda. Yetakchiman, amaldorman deya ko'kragini kergan har bir shaxs bunday sinovlarga tayyor turishi kerak. Qolaversa, kulgidan o'zini tiymasligi kerak. Navbahor Imomova, Vashington.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.